Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ono što sam zapamtio za sva vremena, to sam poneo iz tog roditeljskog doma, iz tog Stevanovića džemata.
Kako je Miloje Stevanović postao grešni Miloje? O svom životu i borbi sa beščašćem govori Miloje Stevanović, jedan od najuspešnijih malih privrednika u Srbiji, vlasnik kompanije KMN, autor 18 knjiga, čuvar tradicije, vere, jezika i najboljih odlika srpskog naroda.
Rođen sam na onim pristojnim padinama planine Jelice, u Dragačevskom selu Goračići. Svi moji preci bili su seljaci. To su bili moji prvi učitelji i od njih sam naučio osnovne lekcije koje su mi bile rukovodstvo kasnije u čitavom životu. Sve ono drugo što sam naučio iz knjiga kod svojih učitelja, nastavnika, profesora, akademika, bilo je nadogradnja na to. Mnoge stvari sam tamo naučio pogrešno, ali ono što sam zapamtio za sva vremena, to sam poneo iz tog roditeljskog doma, iz tog Stevanovića džemata. Jeli, to je ostalo, znači, duboko urezano u mojoj duši, u mome srcu i toga se nikad nisam odrekao. Ponekad sam osjećao grizu savesti što sam izdao svoje pretke i što sam otišao, napustio livade i polja, voćnjake i vinograde, stada i sve ono što lepotom čini taj mukotrpni, seljački, ali častan život. A verovatno da je razlog tome i to što sam ja imao vrlo visprenog oca, koji mi je bio, da kažem, najveći učitelj i moj najdraži protivnik u isto vreme, koji je verovatno procenio da je moj brat Savo, koji je danas jedan dobar srpski domaćin, seljak čovek, moj otac je verovatno procenio da je moj brat bolji od mene, da je vredniji od mene, da je radniji od mene, da je poslušniji od mene. I tako je moj brat ostao na selu, a ja sam se otisnuo u učiteljsku školu, pa kasnije me život nosio i vodio kroz razne školetine, na kojima sam se malo iskvario. Znate, kad sam govorio na jednoj pravoslavnoj tribini u Otavi, tamo u dalekoj Kanadi, ja sam citirao u jednom svom, da kažem, izlaganju, citirao sam vladiku Nikolaja, koji je rekao da je obrazovan onaj čovjek koji ima obraz. I kažem, uprkos tim brojnim mojim školetinama koje sam ja završio, fakultetima, pa nekim postdiplomskim studijama i tako dalje, ja se uvijek zastidim pred obrazovanjem, odnosno pred obrazom moga brata Sava, koji je rođen na Savindan, moga brata Sava koji ima 4 razda osnovne škole i čija je reč, ne kažem, i ja se trudim da održim reč, ali reč moga brata je zakon. On reč ne bi pogazio da bi glavu sagubio. Dakle, to je ono što čovjek nosi iz roditeljske kuće. I naravno da to verovatno ima i svoju cenu, što će moj život kasnije pokazati, jer sam ja prošao kroz razna stradanija. I ono što je najvažnije, to je da ja nikad u toj mojoj rodnoj kući nisam video nikoga da je dokon. Znate, kada pada kiša, moj otac je žurio u salaš da okruni žito za stoku, za kokoške, za svinje i tako dalje. Zašto? Kad je lep dan, on nema vremena se time bavi, mora da ide da kosi, da kopa, da ore i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne znam da li se iko više od mog oca naoro i nakopo, nakosio i naplastio, nasio i nažnjo, nasadio, napabirčio, nastrugo i nacepo, navlačio i nađeno, Naranio i natimario, natovario i isparučio, narilio i nazalamo, navro i naplevio, jer on je zaista bio čudan čovjek, zemljodelac, voćar i ratar, čobanin i rabadžija, kazandžija i podrumđija i stočar i vinogradar. I rekoh, on je bio moj najbolji učitelj i on je bio moj najdraži protivnik. I moja majka je bila žena kojoj je rad bio zanimanje. Ona je noću bila šnajderka, a danju domaćica, planinka, žetelica, baštovanka. I ona se sita naplevila i nasijala, nazalivala i napabirčila, naplela i naprala, najeklala i navezla, natkala i nabalučila, nasirila i navarila i stalno je veselnica imala trku sa vremenom. I stalno je govorila, et dijete, celog života, a život, kaže, pruja, dok si rekao šta bi, dok udari dlanom od lan, ali celo života ti je bilo požuri, povuri, trkni, omrkni, porani, osvani, natovari, stovari, uzvari, usiri, poleti, spleti, prebriši, saši, zaši, okreći, ispeći, okopaj, zalivaj, salivaj, poskoči, smoči. I što je posebno za taj seljački mukotrpni život bilo karakteristično, kaže, krpi, krpi i trapi. Znači, kad kažem krpi, trudiš se da sastaviš kraj s krajem. Moja majka je od moje bake, svoje svekrve, naučila da se sabijena mera vraća. Dakle, kada je uleto voda u oskudaci, kada potoci utanje, onda se melje na toj potočari na ustavu. Znači, malo se vodenica zaustavi dok se onaj jaz, jeli, naper napune, pa se onda pušti. I tada je velika navala i velika gužva u vodenici. Pa je bilo situacija dok vaša vreća dođe na red da ostanete bez brašna. Onda pozajmite u komšiluku šerpu brašna. A ja sam gledao kako moja baba savjetuje moju majku. Kad vraćaš ćero u toj šerpi sa tuhnama u kojoj si pozajmila brašno, pre nego što prevučeš oklagijom da poravnaš šerpu, jer si tako ravno i pozajmila, prvo tri puta dobro lupi ozgo od načelar da se sabije, mora sabijena mera da se vrati. Znate. Ja sam od moje majke naučio, pošto je ona bila izvanredna planinka, imala izvanredan sir i kajmak, i tu se začela ona ideja od koje ću ja kasnije napraviti mom sinovcu u toj mojoj rodnoj kući, mlekaru Gaj. Ona je imala izvanredan sir i kajmak, imala je stalno svoje mušterije na pijacu u Čačku. Tada nisam shvatio, ali sam to dobro zapamtio, a kasnije sam to u Evanđelju pročitao. Znate, kako merom meriš, na ko će ti se meriti. Ona je pod obavezno, kad mušterije izmeri kilogram sira, kad se gore ono na kantaru, na bolanđi, jeli, poravna onaj jezičak da je to tačno kilo, dodala još jednu kriščicu. Dakle, da bude malo teže. Od njih sam ja naučio da je baksuzno čačkati oko međa. Otuda se verovatno i porodila moja prva, da kažem, borbena knjiga, knjiga u odbranu pravoslavlja, koja nosi naziv Ne pomiči stare međe. U stvari, to je Solomonova premudrost. Ne pomiči stare međe koje su postavili oci tvoji. A oni su, kao ljudi koji su odlazili u crkvu i slušali propovede popa, shvatili da je to svetinja. I moj otac nikad, a onda ni ja kasnije kad sam počeo da kupujem neka imanja i tako dalje, i tako učim i moju decu. Kad geometar dođe i utvrdi međe, onda stavi šaku u naše, pa tu postavljaju ogradu. To su lekcije koje se, znači, uče u kući. Kad u kući čovjek nauči, ne požele ništa što je tuđe. Kad u kući čovjek nauči, poštuj oca svoga i mater svoju. I onaj ko tu nauku prenese na sljedeću generaciju ili na sljedeće generacije, on je završio pola ovozemaljskog posla. Znate. Gurnuti decu u pobožnost sa jedne strane i gurnuti decu u posao sa druge strane, ja mislim da je to u stvari završena naša misija ovdje na zemlji. E sad, znate, kad sam ja bio mladi učitelj, entuzijasta i tako, onda sam preko raspusta odlazio na omladinske radne brigade. Ja sam bio komandant mnogih omladinskih radnih brigada, sakupimo stotinak ljudi i odemo. Sa srcem smo mi tada smatrali da u stvari treba da damo doprinos izgradnji svoje otadžbine. A onda sam ja sad kao mlad čovjek, kao čovjek koji je bio vrlo požrtvan na svim tim poljima, ja sam kao učitelj imao i horove i grupe pevača i učestvovao na raznim takmičenjima s tom decom i tako dalje. Tako sam valjda bio zapažen. Pa je sticaj okolnosti hteo da ja u stvari budem izabran za predsjednika omladine u mojej opštini. To je bila profesionalna funkcija. Ja sam to srcem radio jednu godinu dana. Otvorio sam 7-8 biblioteka širom Dragačeva, napravio nekih 10 sportskih društava sa po 4 kluba u svakom tom društvu. A onda sam tih godina, to su bile 70. godine, došao u poziciju, kada su već bile one devijacije, sećate se, 70. godina u našem društvu. I onda sam ja sad pokušavao, pošto sam bio između ostalog i jedan od najmlađih odbornika, najmlađi u Dragačevu svakako, jedan od najmlađih u celoj bivšoj Jugoslavi, ja sam pokušavao da se suprotstavim nekim devijacijama koje su bile prilično očigledne. Ali sam uvijek bio poklopljen argumentima onih koji su se pozivali na Ustav, koji su se pozivali na Marksa i tako dalje. Ja sad kao učiteljčić, znate, nisam bio kadar baš da se izborim sa onima koji su te fakultete ispozavršavali. U međuvremenu sam se oženio i iako sam bio dobio stan, jeli, ja sam vratio ključeve tog stana, nisam se u njega uselio, podneo ostavku i otišao na studije na Fakultet političkih nauka da vidimo šta to piše u tom ustavu detaljnije i da vidimo šta je to rekao Marks. To su bile, naravno, moje iluzije. Inače, kad sam se ja oženio sa mojom suprugom i doveo je u Stevanovića džemat, moj otac inače nju jako voleo kao devojčicu i rekao mi, nemoj da upropastiš čoveku, pošto on bio izuzetno dobar prijatelj sa njenim ocem u svoje vreme, nemoj da upropastiš čoveku, ono, dijete, ni štaku jedan, jer ćeš sa mnom da imaš posla. I kad sam ja nju doveo, njemu je bilo milo što je moj izbor bio Nada, ali nije mu bilo milo što sam ja ispao malo zelenjaš, kako on to ima običaj da kaže, jer ja nisam još bio služio vojsku, Nada još nije bila završila školu i tako. I onda je on sazvao sad komšiluk, jel, na valuk, saklo je prase i tako, i onda je on podigao čašu, održao zdravicu, zahvalio se komšijama što su došli da se poraduju, što je dom naš ukrasilo još jedno čeljade, naša snajka i tako dalje, pa se onda obrati Nadi i kaže, ćeri moja, dobro došla u ovaj dom, da ti da Bog svako dobro i tako. Kaže, šta ću dijete da ti kažem? Bolje ti je i opet što si se udala za njega, nego da si skočila u moravu. I onda kaže, zdrav si snajka. A ona kaže, od Boga ti zdravlje, tata. To je već bilo vreme kada su mlade počele svekra da ne zovu tata, nego čika ovaj ili čika ona ili imenom i tako dalje. A njemu bude milo što ga ona nazva tata, pa on onda nastavi svoju besedu. I ga kaže, Boga mi dijete, kaže, da si skočila u moravu, možda bi nekako isplivala, ali s njim ti spasa nema. Jer kaže, to ti je taki iksan, kaže on za mene, pred svima njima. Kaže, on kad bi se daleko bilo utopio neđe u rijeku, njega ne bi trebalo tražiti niz rijeku, nego uz rijeku. I tako je on predvideo ono što će se meni kasnije dogoditi, a dogodit će mi se razno razna stradanija i na tim studijama, gdje mi se rodila čerka, jeli, kada će nastavno naučno veće po direktivi gradskog komiteta naložiti da se kazni i isključi iz partije jedan profesor fakulteta političkih nauka, za Boga, zato što se sa Ali Šukrijom posvađao na parkingu oko proste neke banalne stvari. Ali on bio Ali Šukrija, znate. Ali Šukrija je bio neki visoki funkcioner na saveznom nivou, a ovaj čovjek je bio profesorčić na fakultetu političkih nauka. I onda se ja tamo javim za reč i govorim iz srca, znate. One moje drugarice me vuku i plaču. Znaju šta može da mi se desi. Ja treba pre te profesore koje sam kritikovao i rekao da me je sramota. Ja sam došao ovdje da naučim nešto od vas. A ja u stvari vidim jedan krajnji kukavičuk i tako dalje i tako dalje. Da bi mi profesor, kod koga preksutra treba da polažem ispit, rekao, kolega, vodite računa šta pričate. Ovdje ima ljudi koji imaju više partijskog staža nego što vi imate godina. Ja kažem, profesore, ja nisam znao da se mi merimo po stažu. Ja sam mislio da se mi merimo po argumentima. I naravno, to je imalo svoju cenu. Kad sam bio u vojsci, opet dolazila je Nada sa sada već mojom čerkom Katarinom, jeli, da me obiđe, Ja sam tada bio u neprilici, ja sam opet na jednom javnom skupu na sastanku izneo sve te nepravde i sve te gadosti, sve te laži, sve ti ono spolja gladaca unutra jadac. Ja sam to najčasnije, najiskrenije izneo u nameri da do toga ne dođe. A onda sam prošao kroz jednu stravičnu torturu gdje mi se pretilo vojnim zatvorom i tako dalje i tako dalje. Kasnije će se desiti da ja u toj društvenoj hijerarhiji kao čovjek koji se trudio zaista da savjesno odradi sve to što je radio, se popenjem do sekretara opštinskog komiteta u Dragačevu i da uđem u neka radna tela centralnog komiteta. I tu je bilo jedno veliko moje razočarenje. Kada sam se primakao onima koji su upravljali državom i partijom, ja sam shvatio definitivno. Ranije sam imao neke sumnje, ali sam ih odgonio od sebe. Ali tada, kad sam se sreo s njima lice u lice, oči u oči, shvatio sam da je to prevara i onda sam pokušao tu svoju zabludu da operem. I razmišljao sam kako to da učinim. Onda se desilo jedno veče, uoči mog odlaska u Sava centar na jednu veliku konferenciju gdje sam bio pozvan, desilo se da je na televiziji u Dnevniku, beše li vaša koleginica ili kolega, pitao Dolanca, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova Jugoslavije, da li se osjeća odgovornim za stanje na Kosovu. On je koji stopa odgovorio da se ne osjeća jer nije informisan. I to licemerje zaista nisam mogao da izdržim. Ja sam te noći sa mojom Nadom se dogovorio šta će ona da radi sa našom decom, bila mi se i Maja već rodila, šta će ona da radi sa našom decom dok ja odem na robiju, pošto sam ja znao da je verbalni delikt zaprećen sa kaznom od 3 do 5 godina. Ali sam bio spreman na tu žrtvu, verujući u stvari da ću skrenuti pažnju ljudima da nas ovi ljudi vode u propast. Jer ja u toj besedi nisam rekao samo da je Dolan slažo, što je verbalni delikt koji sam svesno napravio, nego sam rekao ako nastavimo ovim putem da idemo, da će nam se zemlja raspasti u ekonomskim, u socijalnim lovovima, da će nam se raspasti ekonomski politički sistem, da nam izbori liče tako u kojoj učestvuje jedan konj i tako dalje i tako dalje. I desilo se eto to da je posle tog Sava centra se digla velika halabuka, sve novine su u zemlji o tome pisale i tako dalje. Trebalo je da budem procesuiran, međutim procenili su da bi to bilo kontraproduktivno, pošto skoro da ne postoje novine koje o tom slučaju nisu pisali. Kasnije će, mnogo godina kasnije, pokojni profesor Ljuba Protić sa mojim unucićem će me prirediti jednu veliku dokumentarnu knjigu Tajna dedine Fioke, gdje se sva ta hronologija vidi sa tekstovima ondašnjih novina, Prosvjetni pregled i Duga. Ne postoje prosto novine koje o tom slučaju nisu pisale. Ali je to imalo, znate, cijenu, trebalo je sve to izdržati. Ljudi su bežali od mene kao da sam gubav, kao da sam šugav. Ja sam imao dva oslonca nepokolebljiva, to je bila moja Nada i to je bio moj otac. Otac mi je rekao, iako sam je rekao, ja sam znao da su to jajcare, nisam mogao da ti kažem to dok si bio tamo, čekao sam kad ćeš to da shvatiš. A Nada je uvijek bila ta koja je zaista izdržala sve te moje nemire. Ja sam inače u svojoj profesionalnoj karijeri, pored toga što sam bio prosvjetni radnik u ranoj mladosti, pa na tim visokim funkcijama, predsjednik kao mladine sekretara komiteta, kad sam završio studije, ja bio pravobranilac na teritoriji opštine Lučani, onda sam kasnije bio direktor jedne firme od 500 radnika. Posle svih tih nezgoda koje su se dogodile na ovom političkom planu sa mnom, ja sam teška srca napustio Dragačevo i onda sam se našao u Čačku. Tada je jedan divan čovjek o kome sam nedavno objavio knjigu, kao veliki čovjek, vele čovjek. Kad niko nije smeo sa mnom da se pita, on me primio u banku u kojoj je bio direktor. I tu sam proveo nekoliko godina, on je otišao u penziju. Mislim da ta odluka da me primi mu je pomogla da ode u nešto prevremenu penziju. I posle njega u banci je trebalo da svako sad odredi neki procenat koji su oni bili propisali ljudi koji će napustiti kao zbog ekonomskih teškoća. I ja, kad sam dobio zadatak da sad napravim spisak, ja sam stavio sebe na taj spisak i tako sam napustio banku bez ikakve ideje šta će sutra biti. Prosto nisam hteo da sebe dovedem u poziciju da ja sad nečije dete ostavim bez korice hleba, radije sam to hteo da priredim sebi nego nekom drugom. I pošto je jedna od lekcija koje smo mi od roditelja naših djedova naučili, uradiše mnogo više, uštediše još i više. Iako smo imali te neke skromne platice, mi smo uvek po neki dinar odvajali za ne daj Bože. I tako u tom trenutku ja sam imao nekih 6.000 maraka zapadno-nemačkih, one kućne ušteđevine. Zatim smo počeli posao na nekih 16-16,5 kvadrata, ja i moja supruga. I eto, sa ove skoro 3 decenije nespavanja, jer mi smo uvek radili po 2, možda 2,5 smene. Ja i danas, kad imam 70 godina, radim najmanje 16 do 18 sati ili u firmi ili na poljoprivredi, pošto sam ja sad ozbiljan i poljoprivrednik, samo da znate. Ili pišem. Znate, ja u zadnjih 15 godina sam napisao 18 knjiga. Jedan pravac tih mojih pisanija su knjige koje govore o našim korenima, o našem moralu, o našem jeziku, o našim običajima i tako dalje. A drugi pravac je borba za svetosavlje. Dakle, borba protiv ovih devijacija koje danas imamo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kada su počele te devijacije, odnosno kad smo ih mi ugledali ovako golim okom i tako dalje, mi smo u Čačku napravili jedno udruženje i počeli smo da molimo, da preklinjemo. Ja sam čak i klečao u episkopiji Žičkoj, da nas episkop primi, a on je hteo da nas primi. Bili smo protiv tih novatarija koje uvode. Smo smatrali da veru koju smo primili mi od džedova naših, od otaca naših, takvu neokrnjenu, neupaljanu, čistu, treba da prenesemo našim potomcima. Iako je ona valjala 800 godina, zašto nam je sada kvarite? Znate, nisu imali odgovore na to i onda je jedini način bio da vas ignoriš. Znate. I tako. Ja vladiku Artemija nisam poznavao, ja sam znao da je on čovjek koji stoji čvrsto na svetotačkom predanju, čitao sam neke njegove tekstove, pratio sam neka njegove izlaganja recimo u Solunu i tako dalje. I kada se desilo da su njega prognali i kada su njegova duhovna deca ostala bez krovom nad glavom i tako, ja sam njih primio na svoje imanje. I to sam učinio zaista, znači, iz najiskonskih pobuda, isto onako kao što sam to učinio prema onoj deci recimo iz Dalmacije kad su kao izbeglice morali da napušte svoju kuću, pa sam im podario u Dragačevu jedno imanje moje i kuću i tako. Dakle, iz istih tih pobuda ja sam primio i ove ljude. A onda sam dobio jedno pismo sa blagoslovom episkopa Žičko Hrizostomova, Bog nam u dušu prosti, preko arhijerejskog namjesnika, jeli, Trnavskog, u kome mi se nalaže da otkažem gostoprimstvo Raško-Prizrenskim monasima. Ja tu noć nisam prespavao i napravio sam odgovor na nekih 17 ili 18 stranica u kojima im bratski, hrišćanski, najiskrenije odgovaram zašto to ne mogu da učini. Ne zato što neću, ne zato što sam tvrdoglav, nego prosto mislim u Evanđelju o strašnom sudu koje se čita one mesopusne nedelje uoči Vaskršnjeg posta nam je kazano da gladna jeli, nahranimo da žedna napojima, da nevoljnika pod krov primimo i tako dalje. I sad ja treba u stvari da pogazim to. I onda se desilo to što se desilo. Ja sam postao najgori Srbin na kuli zemaljskoj. Znači, izrečena mi je najveća i najteža presuda koja se može izreći pod svodom nebeskim, to je da vas ekskomuniciraju za sva vremena iz crkve. I opet je uz mene bila moja nada, moj otac se nažalost već tada bio u pokoju, a moja majka sirota je jedva to preživela. Ona je jedva preživela i onaj prvi, da kažem, ovaj sudar i tako. Ali eto, slava Bogu, meni je Bog učinio milost i podario mi takvu ženu koja je zalegla za našu kuću, za našu porodicu, za našu decu, tako da sam ja imao odrešene ruke za sve ove budalaštine koje su mi se u stvari događale. A onda, budući da je i ona porasla u jednoj seljačkoj domaćinskoj kući u kojoj nije bilo predaha i tako dalje, onda smo mi, kad sam ja napustio onaj posao kao što imam pisak, onda smo mi napravili jednu firmicu na 16,5 kvadrata. I onda smo, eto, dogurali smo dotle da danas imamo jednu, da kažem, pristojnu firmicu od nekih 140 zaposlenih ljudi, ali smo istovremeno napravili jedan neformalni holding. Kad kažem neformalni, nema ugovora, nema pečata, nego postoji ono kako su naši orci činili. A to je kad se nešto, kako su oni govorili, z dogovorite, oni nisu govorili dogovorite, nego z dogovorite, ono z je meni se urezalo u srce. To ti je, kaže, kad se oni dogovore isto kao kad čuprijašom ekserom prokuješ dasku kroz neku gredu, pa taj čuprijaš od ozdo zavrneš. Znači, to je neraskidivo. Znači, reč se držala. Tako da na tim principima mi smo napravili znači, jedan holding sa jedno 500 seoskih domaćinstava koja u stvari su vezana za KMN, koja za nas proizvode najbolje što ova zemlja može da rodi i mleko, i meso, i jaja, i povrće, i voće, i tako dalje, i tako dalje. I eto, u toj firmi, znači, mi imamo i malo prodaju, ali imamo i te proizvodne radionice, kao što su prerada mesa, pekara, slastičarska radionica, proizvodnja gotove hrane i tako dalje. I tamo se zna, znači, princip. To je da nema prevare, znači, nema aditiva, nema surogata, nema hemije. To su ljudi prepoznali. I mi u ovim našim malim ćoškovima, ja kažem u ćoškovima, to su, da kažem, relativno male radnje, imamo zaista redove. Mi svakodnevno, znači, uslužimo ogroman broj ljudi i ono što je karakteristično da ljudi koji jedan put dođu kod nas uglavnom ostaju. Imaju dosta stranaca i oni su isto tako čuli kako su čuli, Boga pitajte, uglavnom je to tako. Znači, mi ništa ne sirujemo, znate. Moje unuke niko ne tera da poste. Oni su sami odlučili to. Njihovi roditelji su gledali u nas, oni gledaju svoje roditelje. Oni drže post besprekorno, kao monasi. U svim našim radnjama i u našim radionicama posao počinje sa molitvom i sa paljenjem kandila i sa kađenjem. To rade i naši radnici u Beogradu. Svako jutro, evo kad poranite, možete doći i osjetiti u Milenijumu tamo gde je moja kancelarija i ovamo gde mi je radnja u onom pasažu u Progresu, možete osjetiti mir iz Tamljana i vi ćete vidjeti da u našoj radnji i u mojoj kancelariji i ovamo u prodavnici gde narod kupuje hranu da gore kandila. Tako ovde, tako u Čačku. Prosto je to jedan takav duh. Nada i ja smo našu decu od malih nogu uvlačili u posao. Oni su bili dobri đaci, ali sve ono što je slobodno vreme mimo tih njihovih radnih obaveza, išli su oni naravno i na folklor i u muzičku školu i na jezike i šta ja znam i tako dalje, ali nikada nisu imali vremena da dan gube. Jer mi smo od naših roditelja naučili da dokone ruke đavo zaposli. Pušti dete da bude dokono, đavo će ga uposliti. I sad se posle čovjek čudi što mu je dete zalutalo u pušenje, u drogiranje. Gospod je zapovedio da jedemo hleb u znoju lica svoga. I u stvari, ja sam moje deci priznao, kad sam ja moje breme i Nadino počeo da pretovaram na njihova pleća, a Bog nam je učinio veliku milost da su moje ćerke izabrale takve momke, da su mi sinovi ne bi bili takvi, znači sjajne momke, i njih praktično četvoro, a evo sad im se i pridružila moja najstarija unuka koja se nedavno udala, svadbovali smo. Znači, njih petoro nose firmu u Čačku. Sa radošću mogu da kažem da za ovih, ne znam koliko, 7-8 godina, od kad smo Nada i ja u Beogradu, da su oni firmu unapredili u svim segmentima. Jer u stvari osjećaju odgovornost. A onda sam im ja rekao, mi smo vas prešli pa smo vam natovarili ovaj teret, uvukli vas u posao, a vi sad budite mudri pa tako pređite vašu decu. I svi naši unuci, znači sa polaskom u prvi raz do osnovne škole dobijaju karnet, takozvani, jeli, to je tamo neki obrazac i oni kad imaju slobodno vreme, preko raspusta ili šta ja znam, imaju tu privilegiju da mogu da dođu u Kajmen, da rade, zna se ko šta radi, ona najmanje je slagač, tamo ona kad složi bombonice, čokoladice ima da gledate, iako je sad drugi razred, a ovi već veći, dogurali su do pekare, do proizvodnje, do poslastičarnice, momci već do komercijale, do magazinskog poslovanja i tako. Kako se mi možemo kao narod obdržati? Mi se možemo obdržati ako se posvetimo trima stvarima. Prvo, ako vratimo kult rada koji su imali naši preci. Bog nam je dao zemlju koja može da rodi ono što nigde skoro ne može. Samo treba, znači, da upotrebimo glavu i pomalo leđa. Druga stvar za koju mislim da je bitno da mi sačuvamo, to je jezik naš. A znate, predivno je to Mile Medić u onom zaveštanju Nemanjinom rekao, znaj da te je neprijatelj porobio i pokorio u onoj meri u kojoj ti je poturio svojih i potro tvojih reči. Narod koji počinje da gubi svoje reči prestaje biti narod. Videli ste, ako ste nešto od mojih knjiga pročitali, ja se trudim da maksimalno sačuvam jezik mojih predaka. I treća stvar koja je temelj našeg opstanka, to je u stvari vera naša. Vera otaca naših. Bez Boga nama ništa nije moguće. Ako se u Boga uzdamo, u visokom zakonu stojimo. Dotle dok smo mi bili sveti, imali smo svete i vladare i svete crkvene velikodostojnike. Kad smo okrenuli leđa veri našoj, veri djedova naših, onda nam se događa sve to što nam se događa. Eto, te tri vrednosti, ako budemo uspeli da na neki način vratimo u kolosek, mi ćemo kao narod biti spašeni.
Autor emisije je Biljana Đorović.